Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Velkommen tilbage til et afsnit af Lægens Ord, hvor at jeg den næste lille times tid kommer til at samtale med min gæst, der sidder over for mig. Med et smil og krøller og en afslappet attitude, hvilket jo nok, tror jeg, afspejler hans gerning, nemlig et lyst sind og det her med at kigge positivt på nogle gode værdier ud i verden. Fordi det er nemlig Thomas Kolster, som jo blandt andet er blevet kaldt for Mr. Goodvertising.
Det er fuldstændig rigtigt, ja.
Og velkommen til dig.
Tak skal du have. Ja, altså lige præcis den ting er meget udansk jo, så jeg kalder ikke mig selv Mr. Goodvertising. Det er noget, jeg er blevet kaldt, og så bliver man jo bare på et eller andet tidspunkt nødt til at sige det. Ligesom alle mine andre navne, nu tager det bare på mig. Ja. Sådan er det.
Du taler med en, der er blevet kaldt Dr. Sluk. Så okay. Det er jo nok det meste af mine nevøer og niæser, der siger, nu er det Dr. Sluk igen. Kan vi ikke få vores onkel tilbage? Men Thomas, vi kender jo hinanden faktisk for mange år tilbage. Det er jo også lidt sjovt, når man ligesom har haft et touchpoint for, ja, det er snart været næsten 8-9 år siden, 6-7-8 år siden, tror jeg.
Det tror jeg også, ja.
Ja, og prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det var, der i første omgang gjorde, fordi du skrev til mig en gang for lang tid siden, hvor du sagde, prøv at høre, jeg har haft den her kampagneidé, som vi ikke er kommet videre med, men som jeg synes vil passe super godt til dig.
Det er rigtigt. Jamen, på det tidspunkt var det jo sådan i min spædeskifte, fordi jeg tror, da vi mødte hinanden, der kørte jeg jo sådan lidt mere klassisk reklamebrug, kan man sige. Det var jo... og jeg startede reklamebranchen, kan man sige. Det var min baggrund, og det var min métier. Og det, der ligesom fik mig en egen retning dengang, og som ligesom blev min første bog, var, vi jo havde det her klimamøde i København. Mm. Og nu er jeg jo faktisk ikke sådan en, der bærer den danske fane super højt. Jeg er globalist af hjerte. Men man blev jo lidt stolt, da man så Barack Obama og Tony Blair og nogle af de der kom til Danmark. Og så tænkte jeg, nu kommer der til at ske noget ved den her klimating. Nu er det jo bare blevet sådan en lidt dårlig serie, hvor der aldrig rigtig sker noget specielt stort, vel?
Nej, og det var jo der, Lars Løkke, han havde banged with the hammer, hvis man kan huske det citat. Fordi den tid, der hvor du kontaktede mig første gang, det var fordi, at du havde lavet en reklamekampagne, et forslag til et medicinalfirma omkring, hvordan man kunne få mennesker til at gå til lægen, uden at gå til lægen. Og det handlede om en, du havde lavet en idé om, at man simpelthen skulle opstille sådan en reklame ved Nørreport, tror jeg det var, som var et direkte videolink, hvor der sad en læge. Jeg kan nemlig huske, at det var, fordi jeg var kommet frem på det tidspunkt med mit koncept Videodoktor, hvor jeg tænkte, at man kunne lave videosamtaler med patienter. Men det var nemlig, synes jeg, en rigtig godt tænkt strategi til, at man, jeg tror det handler om rygestop eller sådan lignende, så skulle der sidde en læge der, og så alle folk, der kom gående ned mod Nørreport eller Kongens Nytorv, eller hvor det nu var, der skulle lægen sidde og sige, hov, har du lige tid til en snak om at stoppe med at ryge, altså sådan et kæmpe videolink. Jeg synes, det var meget godt fundet på.
Jeg tror jo, indsigten var jo, og især jo mod mænd og unge mænd, det er, at vi er jo bare nogle skvaddermikler til at komme til lægen. Måske er vi blevet lidt bedre end vores fædre, men vi er jo bare... Altså, vi har jo ikke en naturlig gang hos lægen, som jo visse kvinder har, kan man sige. Så jeg tror, at ideen var lidt, når du ikke vil komme til lægen, så skal lægen skulle komme til dig. Og det er jo basisideen ved det, og det er jo også derfor, der er jo rigtig meget, som er sjovt, som kommunikation kan gøre. Og jeg tror faktisk, det var det, der lidt blev min drivkraft, da jeg tænkte, hold kæft, for at reklame ligegyldigt. Altså, vi har jo ikke brug for flere ting. Mm. Vi har ikke brug for at fortælle folk, at de ikke har et fedt selvværd, jo mindre de køber en signaltaske eller en creme, der koster en milliard. Men tænk nu, hvis den samme reklame faktisk kunne bruges til at gøre vores liv bedre, eller gøre sundere, eller... Og det var jo lidt det som blev springbrættet der til den første bog, der hed Goodvertising.
Og det er nemlig en sammentrækning af at gøre noget godt og advertising, altså gøre reklame eller skabe reklame for noget. De to ting, hvorfor har det... Når jeg tænker reklame, så tænker jeg også noget Don Draper og Mad Men, og det der med at fortælle en historie for at trykke på folks følelsesapparat, så de går derfra grædende med et, ej, den der er nødt til at købe for at føle mig som et bedre menneske, eller i det hele taget. Altså, at man simpelthen på en måde prakker folk noget på.
Ja, men det er jo også en, altså, det er jo også en af fordommene omkring reklame, men det er jo også i rigtig langt hen af... Så er der jo noget om det. Altså man siger, de fleste reklamer, vi sidder og kigger på, du ved, Bilka brager det ud af med at få os til at løbe ned og købe tre kyllinger for 100, eller hvad fanden det nu er. Ikke? Altså jeg tror, hele skiftet og hele metodeapparatet bag reklamen er jo fantastisk.
Mm.
Det er jo kommunikation. Det er jo virkelig at gennemtænke din kommunikation. Og det er jo det, der er spændende, når man bruger det samme apparat til at ændre folks adfærd for noget bedre.
Mm.
Og det var virkelig det skift, der han så, at sige, gud, det apparat, det, den metode, den disciplin, jeg har, er jo faktisk pisspændende. Fordi jeg var gået lidt kold i den. Jeg følte faktisk ikke, at jeg bidrag med en skid andet end at sælge. Og lige pludselig tænkte jeg, hey, vent, jeg kan faktisk bruge det til noget bedre. Og i virkeligheden også, at man behøver jo ikke at, kan man sige, hvis man kan kombinere det med at sælge noget og gøre noget godt, så er det jo fantastisk, det er jo det, som alle jo står og hyler om i dag med bæredygtig forretning og så videre. Men det her, det var jo altså, 10 år siden, det var en ret ny dialog dengang.
Og var du for tidligt?
Helt klart. Jamen helt klart. Altså, reklamebranchen var ikke klar. Altså, de første, der faktisk tog imod mig, var bæredygtighedsnørderne,
ja.
som var rigtig glade for, at der var en, der var ude og snakke om bæredygtighed med et andet sprog. Og i virkeligheden, så tror jeg faktisk, at på mange lederkanter, når jeg tænker tilbage på mit virke, og det der, jeg synes, der er spændende i dag, så er det jo faktisk mødet mellem kultur og discipliner, som er møgspændende.
Mm.
Fordi det er der, der sker noget nyt, det er der, hvor der kommer noget ny tænkning, det er der, hvor der sker en ny dynamik. Fordi jeg blev lidt ignoreret i starten.
Mm.
Og nu kan man sige, i dag, der er det jo svært at løbe ned i et hvilket som helst supermarked, uden at få ørerne tudet fulde af
bæredygtighed,
ja,
og CO2-aftrykket og klima. Og det kan måske være der, hvor det nærmest begynder at kamme over, ikke? At du ikke kan købe æg uden at have tanken om, at du skal redde verden. Jeg tror, fordi lige præcis det der klimatoppen med COP15 var det, på det tidspunkt, der boede jeg ude på Ørestaden faktisk et stenkast fra Bella-centret og mærkede nemlig hele den der verdens bevågenhed. Og der var jo det her håb, som du også taler om, ikke? At nu skal vi virkelig vise verden, altså at vi kan stå sammen, men så skete der sgu ikke noget.
Nej.
Altså, der skete ingenting, vi nåede ikke i mål, og for at det ikke skal være løgn, så året efter, så kom Donald Trump til magten.
Jamen altså, jeg tror, der skete, man kan sige, det der skete er jo bare, at der er jo nogle interesser, der er nogle samfundsstrukturer, som skal ændre sig for den her agenda, ligesom skal skubbe sig ind i en rigtig retning. Og jeg tror for mig, kan man sige, for 3 år siden blev jeg så provokeret til at skrive en ny bog. Og det var nok i virkeligheden det her med, at gud, nu har jeg prædiket det her. Folk har taget det til sig, eller snakker om det. Altså hver direktør står jo lige pludselig og snakker om sustainable development goals, eller hvad det hedder, verdensmålene og bæredygtighed osv. Og selvfølgelig, jo mere det er sket, det mest ærgerlige ved det er, hold kæft, hvor har vi ikke rigtig skabt nok forandring, og i virkeligheden, hvor kyniske, og hvor lidt folk tror på det. Det frustrerede mig jo faktisk lidt.
Ja, fordi mange bruger jo den her bæredygtighedsdiskussion, eller CSR, før det, og i det hele taget den der, at vi er nødt til at tale om, hvor meget godt vi gør, for ligesom at code vores kerneforretning med et eller andet, der lugter godt. Altså, men det bliver bare en form for moralsk sminke, så at sige, jo, for de fleste virksomheder, ikke? At så er vi med så langt, at nu har vi lavet en planche omkring, hvordan vi lever op til verdensmålene 15, 17 og 10, og så er det det.
Ja, men jeg kalder det nogle gange sådan lidt bullshit bingo, ikke? Fordi de bare sidder og fylder ud, ikke? Jeg tror, tingene her, det var, på en eller anden måde var det jo ret udansk, det der med og gå ud og snakke om alt det gode, man gør. Altså sådan den gode jyske måde at se på verden, det er jo lidt det der med, at ens gerninger lidt taler for sig selv, mm. og den, der lever stille, lever godt og alt det der. Så på visse områder var danske virksomheder lidt langsomme til at komme ud over startramperne på den her agenda, fordi der, du ved, sådan en mere anglosaksisk måde at se verden på, er jo den, der råber højst, har ret-agtigt. Så der kom det lidt sent ud af starthullerne, men så synes jeg til gengæld i dag, kan man sige, der er det jo bare blevet den her grønne tude-råbefest, som man bliver sådan helt tonedøv af, ikke?
Så det er ketchup-effekten, altså ryste, og så lige pludselig kommer det hele på en gang?
Jamen, det har det jo været lidt, ikke? Og det er jo ærgerligt, fordi det handler jo om noget rigtig vigtigt for mig. Altså, ja. Bæredygtighed er jo sådan et ord, der er så ekstremt svært at forholde sig til. Og jeg tror, min interesse i det er måske i virkeligheden langt mere filosofisk, fordi for mig, der handler det om det gode liv. Hvad er det egentlig, der for mig udgør det gode liv? Hvordan kan jeg opnå det gode liv? Hvordan kan jeg designe det gode liv? Og hvordan kan det være ledere, virksomheder, kollegaer, venner, der kan hjælpe mig til at nå det liv? Og jeg tror, det er det, som jeg altid synes var så interessant, fordi det handler jo om at leve en bydel, der er lidt grønnere. Nu sidder vi på Frederiksberg, og man går ned ad den her gade, og man ser de her skønne træer. Det er da fantastisk. Det giver da glæde. At vi måske har tid til at tale mere sammen, at vi har tid til at værdsætte venskaber, at vi har tid til at lave mad. Altså, jeg tror, at den her periode under corona her, tror jeg har gjort, at mange af os lige har stoppet op og sagt, vinder vi egentlig noget ved at løbe så fandens hurtigt? Er det ikke på tide, vi stopper op og lige prøver at tænke over, hvad det egentlig er, der gør os glade?
Hvordan markedsføring eller reklamebranchen har jo i mange år netop haft det her løb efter pengene image, at det nærmest bare handler om, hvem der betaler, og så finder vi en reklamekampagne for nærmest hvad som helst. Er det ikke svært at reklamere for det gode liv, hvis ikke folk, de sådan, hvis ikke det kommer indfra? For ellers så sælger man jo folk en drøm, sådan kunne jeg forestille mig.
Jamen altså, man kan jo sige, det er jo, jamen, reklamebranchen i sig selv er jo ren rå kapitalisme, altså uden tvivl om det. Det er jo en branche, som jo går op og ned med økonomien. Men man kan sige, det der er interessant ved det her, det er jo, at reklame er jo et, man kan sige, der er to måder at se på reklame på. Man kan sige, at det er et spejl af samfundet, man kan også sige, at reklamer påvirker samfundet. Og jeg tror, et eller andet sted, så ligger sandheden jo et sted i midten. Men der, hvor jeg synes, det er ekstremt vigtigt, det er, at vi ved, at der kommer et ansvar med dit budskab. Det er jo klart, alt hvad vi siger, alt hvad vi smider ud i æteren, det kommer med et ansvar. Og der mener jeg jo i høj grad, at der har dialogen jo ændret sig. Fordi man kan sige, da mine forældre voksede op, jamen der var reklamen da en måde at skabe et godt liv for middelklassen. Det gav da super meget mening. Man fik tv, man fik biler, man fik... Nu er vi jo bare nået til et tidspunkt, hvor vi har fået så meget, i vores del af verden i hvert fald, materiel rigdom, så vi er begyndt at se på det gode liv på en anden måde. Og det er jo også begyndt at afspejle sig af reklamen. Så der kan man sige, reklamen følger jo med. Og hvis reklamen ikke følger med, og hvis brandet eller virksomheden ikke følger med, så føler folk det jo ikke relevant mere. Ikke?
Der er lidt Jerry Maguire over din, hvis vi kan tænke tilbage på Tom Cruise, ja. Og You Had Me at Hello, men mere over i der, hvor han er i den her benhård kapitalistiske American football-verden, og lige pludselig tænker, vi kunne gøre det her på en anden måde, og så bliver han så fyret, ikke?
Show me the money!
Ja, præcis, ikke? Ja. Men det lider lidt som om, at uden at vi sådan skal lave for meget kliché over det, men det her med, at man er i en branche, som man bliver formet af, men en dag opdager man, at man ikke kan lide den forandring, der er, og den påvirkning, der er, at man så tænker, der må være en anden måde at gøre tingene på. Er det der, at du så begynder at tænke, at den magt, som du jo så har, de metoder, du bruger, det skal sgu bruges til andet end Chanel-taske og materielle goder, men at det er noget, vi i virkeligheden kan bruge til at gøre livet bedre for mennesker? Eller hvad er rejsen?
Jamen det er det jo. Altså man kan sige, altså den ting, der faktisk provokerede mig fra bog nummer 1 til bog nummer 2, som var min sådan øjenåbner var i virkeligheden, at hvert år plejer at tage afsted på sådan et lille retreat, finder et godt skønt hotel, tager afsted helt alene, og så sidder nogle dage der med en lille blok i hånden, og måske også lige får en drink eller to for meget i forhold til nok, hvad lægen vil sige. men i hvert fald så... og det er det jo for 3 år siden, jeg var taget til Malaga, og der sad jeg ligesom reflekteret om mit liv, privat og i virksomheden, og så fandt jeg ud af, hvor svært det var at skabe forandring.
Mm.
I mit eget liv. Og det var lidt det, der provokerede mig faktisk til at skrive den nye bog, fordi jeg tænkte, fordi min agenda har jo været at skabe, du ved, hvordan skaber vi det gode liv for mange, og alt det her med den første bog. Det var faktisk der, hvor jeg ligesom begyndte at sige til mig selv, jamen hov, det handler jo faktisk i virkeligheden ikke om, at ledere og virksomheder skal stille sig op og råbe, du ved, vi har styr på det, vi redder dig, bla bla bla. Det handler i virkeligheden om, at de gode ledere er dem, der hjælper os med at vokse.
Mm.
Og det var provokeret af det. Det var provokeret af, at du ved, hvis man ændrer verden, så bliver man nødt til at starte med sig selv. Ikke?
Og det er, altså, at man... faktisk i stedet for at gå fra markedsføring eller reklame, som kan blive en eller anden form for ydre påvirkning, mere skal over i noget inspiration. Sådan så du i gang sætter påvirkningen, men indenfra på en måde.
Ja, fordi man kan sige, for mig, der handler det både, det handler jo virkelig om ledelse. Kommunikation er jo en form for ledelse, fordi du som virksomhed, om du har med en CEO at gøre, eller du bare har med et brand at gøre, jamen, hvordan skaber du noget meningsfyldthed i den relation? Og et af de spørgsmål, der faktisk provokerede mig lidt, dengang jeg lavede research, var også, hvor mange virksomheder egentlig skabt, eller gjort en forskel i dit liv.
Mm.
Og det var faktisk utroligt, hvor få, der egentlig havde gjort det. Og så tænkte jeg, så er der jo ikke nogen værdi. Mm. Hvis jeg kan nævne så få, jeg føler, at reelt set har skabt noget værdi. Altså nogle af dem, som jeg også nævner i bogen, er for at nævne dansk virksomhed først, for mig og faktisk Årstiderne. Fordi jeg følte, at de var ikke ude at prædike. De handlede basic, altså når jeg snakkede med Thomas deropfra, så snakkede meget om det her med jordforbindelse. Det var noget, du selv skulle finde. Det var ikke noget, de stod der i hovedet med. Og der, hvor Årstiderne faktisk var rigtig gode i mit liv, det var dem, der lærte mig at lave god vegansk og vegetarisk mad. Så man er ude en rejse, når man er vokset op i Danmark med overkogte kartofler og broccoli. Og
Jensens bøfhus.
Ja, lige præcis. Ikke? Fy for katten. Ikke? Men så for mig, der er det jo et rigtig godt sådan, udgangspunkt for at sige, hvordan kan vi så redefinere den her relation? Fordi ofte så handler det altid om værdierne, så hvorfor er du der som virksomhed, du er der, eller hvorfor... Hvad er det for nogle værdier, du har som leder? Hvor for mig handlede det lige pludselig meget mere om et andet spørgsmål. Og det var, altså hvem er det, du i virkeligheden, du kan hjælpe folk med at blive? Altså hvordan du kan hjælpe folk med deres personlige udfordringer, deres mål, deres drømme. Fordi så blev det lige pludselig en anden form for ledelse. Og det mest skræmmende ved det var, at når jeg tænker på nogle af de ledere, jeg har haft i mit liv, så vil jeg sige, faktisk de fleste af dem, der har kunnet det, har faktisk været kvinder.
Mm-hmm.
Fordi kvinder har en anden empatisk ledelsesform, end mænd generelt set har.
Og er det, altså det er jo meget interessant det her med, at du, fordi det jeg kommer til at tænke på, det er purpose, som ja. Den første hat, vi alle sammen skulle have på, hvor vi ligesom gik ud og jagtede et eller andet større formål, redde pandaerne fra drukne døden, eller hvordan man nu lige skal formulere det.
Ja.
Men det her med at gå ud og prøve at jagte en eller anden stor ambition, men at det i virkeligheden mere handler om den lille inkrementale forandring, du kan mærke i hverdagen. Gå ned med skrald hver dag. Hjælp ret din ting hver dag. Det er jo faktisk også noget af det, der er interessant. Det amerikanske militær, de har jo... hver dag, så når man står op som en del af militæret, så skal man ræse sin seng, fordi det er en good deed done.
Ja.
Så starter du dagen med noget, som du har gjort, som du lykkedes med, og det er måske også det, der måske er forskellen på, at du kan sagtens jagte, gør det her, for så bliver planeten bedre, og bla bla bla, men du ser ikke resultatet. Så i stedet hellere hverdagen, simple ting, som ikke redder jorden, men til gengæld gør dig lidt bedre i hverdagen.
Jamen, det er jo for at blive og forstå, hvordan skaber du meningsfyldthed. Altså for mig, der er det, bogen handler om. Fordi man kan sige, brands, virksomheder og ledere, bliver jo ikke meningsfuld af at stille sig op og være de her skøre visionære Steve Jobs, som jo i virkeligheden er en gang møgirriterende navlepilleri. Mm. Altså, det er jo selvfedt. Og jeg tror bare ikke, der er plads til selvfede ledere længere, der tror, de skal ud og redde verden. Fordi basalt set, så kan vi alt selv i dag. Og jeg tror, på rigtig mange lederkanter, så kæmper vi med rigtig mange ting. Og det er der, hvor det her spørgsmål, jamen, hvem kan du egentlig hjælpe mig med at blive, er relevant. Ikke? Fordi jeg vågner ikke op om morgenen og tænker, nu skal jeg redde verden. Altså, det er der ret få her, der gør, vil jeg påstå. Men det kan være, at man tænker, hvordan kan jeg lære mine børn at skalle ned på det der madspild? Fordi det gør mig til en god far.
Mm.
Altså, det er nogle helt andre dialoger, som jeg synes er vigtige for det her. Og faktisk synes jeg, at, og det er ikke for, at jeg skal være politisk, men da Obama ligesom havde hans sidste tale der i Chicago, han er jo fra Chicago, så sagde jeg noget, som jeg synes, der var rigtig fint, fordi han snakkede om den her kampagne, du ved, Yes We Can. Og der reframer han den der, eller i virkeligheden ikke reframer, men forklarer folk, hvad han egentlig mente med det. Fordi Yes We Can var jo ikke et spørgsmål om, at de skulle tro på ham og hans ledelse i at skabe forandring, men i virkeligheden at tro på dem selv og deres egen evne til at skabe forandring. Og i virkeligheden tror jeg meget, det er det, jeg prædiker i en ny bog, det er det her med at sige, gode ledere hjælper os med at vokse. Altså det de gode ledere gør. De ignorante og de ledere, som vi bliver trætte af, det er dem, der sætter sig selv op på den her store purpose-taborat, fordi det man kommer til at fejle på det ene eller andet tidspunkt.
Og den nye bog hedder The Hero Trap, og på forsiden er der en mand, der flyver iført sort jakkesæt, men så er hans kappe altså røget ind foran øjnene på ham, så han faktisk ikke kan se, hvilken retning han flyver i. Og det er måske interessant her, fordi at, han ved ikke, hvor han er på vej hen, men han kan mærke, at han flyver.
Ja.
Og det vil sige, at det er sådan en måske en virkelighedsflugt uden retning, som du beskriver, at vi jagter en følelse af, fordi vi prøver at skabe den, men hvis ikke den er reel, så er vi i virkeligheden bare ude og flyve en tur, uden at vide, hvor vi er på vej henne.
Jo, men det er jo fordi, at mange af de der virksomheder og CEO stiller sig op og slår på trummen for nogle visioner, der simpelthen er så store og virkelighedsfjerne, så de kommer aldrig til at lykkes med det. Og gang på gang sker der jo det her med, at de løber en heltefælde. Når du tager en virksomhed som Volkswagen for eksempel, som var med i min første bog, og som på det tidspunkt jo lå øverst i Dow Jones som en af de mest bæredygtige bilfirmaer i verden, og der var ikke nogen tvivl om, hvad det var, de gjorde. De var ude og råbe, vi er så grønne. Og så et par år senere, ikke? Så sidder størstedelen af deres executives i fængsel. Ikke? Så for mig var det vigtigt, og faktisk det sjove lige ved det, den forside der, er, jeg fik en illustrator, der hedder Adele Rodriguez, til at tegne den forside der, som er, hvad hedder det, kubansk immigrant,
mm-hmm.
og er kendt for rigtig mange af hans anti-Trump-portrætter.
Nå, sjovt.
Og han er meget imod de her autoritære ledere, fordi han jo mener reelt set, at det er jo samfundsdestruktivt. Så på den måde synes jeg, at det var sjovt at vælge ham til illustrator til forsiden, fordi at der var et værdifællesskab der i forhold til at og råbe vagt i gevær over for den her type ledelse.
Men, og undertitlen er jo så How to Win in a Post-Purpose Market by Putting People in Charge. Altså, hvordan man vinder i et marked, som altså ikke længere drevet formål, men hvor det så altså handler om at sætte mennesker først, eller i styring, eller at empowerment, eller altså, hvad er det? Prøv at sætte nogle ord på det.
Jamen altså, jeg tror, den ting, som er måske det bedst tænkte eksempel, det er jo det her med, at af en eller anden mærkelig grund, så er der mange af os, der tror, at og nemlig skal også økonomer og sociologer, det er som at tude ørerne fulde af, at hey, vi er drevet af penge og status. Men når det kommer til stykket, og jeg tror faktisk, at den her coronaperiode faktisk nok har været det bedste udtryk for det, så er vi jo faktisk styret af noget meget mere underliggende. Det er jo faktisk det her med, at vi godt kan lide at være i kontrol. Det vi godt kan lide at vi gør ting, fordi vi godt kan lide at gøre dem. Jeg bølgesurfer for eksempel. Det er jo ikke noget, jeg bliver betalt for. Jeg elsker at gøre det. Jeg er derude at gøre det. Jeg tror, der er rigtig mange, der også lytter med på den her der vil kunne se ting i deres liv, som de ikke gør, fordi de får penge for det, eller for status. Eller et klassisk eksempel. Der er jo ikke noget værre, når din chef bare kommer til dig og lægger en opgave og siger, lav den der. Mm. Det er jo ingen af os, der synes er sjovt. Og det er jo noget meget menneskeligt, der ligger i os. Og jeg tror faktisk også, det er, hvis du ser på for eksempel dødsstraf, den aller sidste handling, man får lov til der, det er faktisk, du får lov at vælge det sidste måltid. Og det viser i virkeligheden, at det værste, du kan frarøve et menneske, det er faktisk kontrol og styring.
Ja.
Og af en eller anden mærkelig grund, så kan man sige, så fordi vi har levet i et marked, i et samfund, hvor alt har været styret af masser, altså masse medier, masse kommunikation, masse produktion, alt det der, masse politiske partier, som jo er fuldstændig reddet fra hinanden. Så lever vi jo i dag en virkelighed, som jeg synes er så smuk, fordi den jo sætter livet og det enkelte menneske i centrum, som også kommer med et ansvar. Fordi lige pludselig, så vil jeg sige, så kan du ikke sætte dig ned og pege fingre og sige, hey, jamen, det er regeringens skyld, eller det er virksomhedens skyld. Og det er faktisk noget, jeg tit siger til, hvis jeg er ude på universiteter og så videre til unge mennesker, så siger jeg, ved du hvad, hvis I ikke synes, at den måde virksomheder bliver kørt på i dag, så gå ud og lav jeres eget. I kan forhåbentlig fucking lave noget, der er bedre, end hvad Unilever og Procter & Gamble og de der laver.
Så vi lever i en verden, hvor der er ekstremt mange muligheder, men hvor den enkeltes evne til at sætte sig ned og fordybe, så den måske bliver overdøvet af sådan en kommercialiseret verden, der hele tiden er klar til at fortælle dig, at du ikke er god nok, at du mangler det her for at komme dertil, osv. 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 Hvor stor en indflydelse vil du mene, at industrien, altså den kommercielle industri, både produktudviklerne, men også markedsføring og reklamekampagnerne og firmaerne og bureauerne osv., hvor stor en indflydelse og ansvar har de i forhold til det enkelte individ og det civilsamfundet, hvis man kan sige det sådan?
Ja, det er jo svært at sige. Altså man kan sige, det er jo en kontrakt, som går på begge veje. Altså ja. Det er det jo. Jeg tror, virksomheden i dag halter jo lidt efter mange af dem. Altså en af dem, jeg interviewer til bogen, er blandt andet marketingdirektøren for Procter & Gamble, som er nok den mand, der har det største budget i verden. Jeg tror, hans marketingbudget svarer til flere landes GDP'er. Ikke? Altså det er mange penge, der bliver brugt på det skidt. Ikke? Og han siger faktisk rigtig fint, at på trods af, at de har været i, du ved, lavet ting, sæbe og alt muligt andet i 180 år. Så i dag, så er deres forretningsgrundlag jo udfordret af, at der kan sidde en eller anden 14-årig knægt og lave sæbe nede i hans mors kælder. Ikke? Og det er jo lidt det her skred, der er begyndt at ske, som jeg jo synes er smukt og demokratiserende. Man kan sige, hvis du ser på energimarkedet i dag, jamen så har man jo også prøvet at holde energi eller banker, så har man jo prøvet at holde den magt på få menneskers hænder, i stedet for ligesom at sige, jamen vi kan jo faktisk producere vores egen energi. Hvorfor skal vi dele med de der store, gamle mastodonter? Fordi vi kan selv. Så jeg tror, vi ser den bevægelse i langt højere grad. Og for mig, der synes jeg, den er vigtig, fordi den kan styrke demokratiet. Dog så udfordrer den jo også vores sammenhængskraft. Og det er måske i virkeligheden den største problemstilling lige nu. Det er jo det her med, hvor separate verdener vi lever i. Så det kommer med en... det er lidt et det er en udfordring, men det er også muligt.
Og noget af det, som jeg synes, Thomas, du siger, som er tankevækkende, det er jo lige præcis, at vi har flere og flere muligheder for at kunne skabe vores eget liv. Det kræver jo bare opkobling til nettet, og så en god idé, og så så er du i gang med en forretning. Men alligevel så er der jo også rigtig, rigtig mange mennesker, der i stedet forfalder til bare at sidde og kigge på andres liv. At vi sidder og netop bliver forblændet af, at alle andre, altså de Instagram, reality shows osv., hvor andres liv bliver lige pludselig meget mere interessante. Tror du så egentlig, at man som individ har reel lyst og interesse i selv at skabe sit eget liv, hvis man bare kan nøjes med at snakke af andres?
jamen 100%, det tror jeg. Altså til gengæld vil jeg sige, at Er det desværre den følgeværkning, der lidt ligger ved det, gør jo også, at der nogle gange kommer nogle meget urealistiske forventninger til. Eller nogle til tider, synes jeg, er forkerte afbilleder af, hvad det gode liv er.
Fordi, hvad er det gode liv?
Jamen, det gode liv for mig er jo ikke nødvendigvis det gode liv for dig. Og det er jo lige præcis det, der er så smukt ved det, synes jeg. Mm. Og det er jo det, der er svært, når at du har 17-årige Instagram-tøser, som jo er ude og ligesom definerer en agenda for unge piger, eller for den sags skyld mænd. Fordi det kan jo skævvride ting, ikke? Mm. Hvor man, fordi det er jo også det, jeg synes, der er en kernepræmis i bogen, det er jo ligesom at sige, jamen jeg synes jo faktisk, det er forkert, den her værdikrig, det her nærmest sådan bibelske korstog, der foregår lige nu, hvor at du har ret, du har ikke ret. Altså, fordi jeg synes jo, det grundlæggende er, at vi kan jo alle sammen selv forhåbentlig have lov til at definere, hvad der gør os glade. Og hvis der er nogen, der har lyst til at gå på arbejde fra 9 til 5, og ikke skal dyrke den her totalt idoliserede gig economy, hvor at, man har sin egen virksomhed, og man er iværksætter, og alt det der, som er cool og smart, og har en fed Instagram-profil, og du har de followers. Fint. Fordi det gør jo ikke noget. Altså, det er jo lidt den her med, jamen, du kan jo gå rundt som utilfreds menneske hele dit liv, eller du kan være en tilfreds gris. Det er jo, det skal jeg ikke dømme over. Altså.
Mm. Så det handler om, at vi hver især begynder faktisk at sætte os ned og definere, hvad er det gode liv for mig, at vi bare stiller spørgsmålet, i stedet for bare at flyde med strømmen. For ellers er det jo andre, der definerer, hvad vores liv skal indeholde. Der er jo igen masser af mennesker, der sidder og venter på at sælge der ting, som du ikke vidste, du havde brug for. Men vi er jo nødt til at starte med, som du også stiller af spørgsmål her i din bog, nemlig, hvem vil du gerne være?
Ja, jamen, det er jo mit eget karriereskifte på en eller anden måde, man kan sige. Jeg har jo selv faldet den fælde. Altså, da jeg var 30 år, arbejdede på reklamebureau og tjente alt for mange penge. Og det er jo en super komfortabel livsstil, og du kan blive hurtigt blevet heddende i det her Mad Men-agtige verden, hvis man ikke lige stiller sig op og tager det her spørgsmål og siger sig selv, hvad fanden er det egentlig, jeg vil? Altså, er det her, der gør mig glad på lang sigt? Og jeg tror, sådan en realisering kan jo komme på mange tidspunkter. Jeg synes, det har været rigtig interessant i den her periode. Synes jeg faktisk, der har været rigtig mange, der har haft den her tid. Jeg synes jo, det bedste tidspunkter for mig har været de her pauser, tidspunkter, hvor du kan reflektere, tidspunkter, hvor du bliver fyret. Altså når jeg er blevet fyret 2 gange i mit liv, det har været det bedste ting, der er sket for mig. Mm. Fordi når det sker, så får du faktisk en mulighed for at tænke over, hvor dit liv er på vej hen, og hvad der skal ske. Og det er få mennesker for ondt. Og det er nok fordi, at jeg er sådan lidt ukule optimist, og måske også en, der nogle gange stikker næsen lidt for langt frem. Og det gør så også, at man nogle gange får nogle slag, men de slag gør faktisk, at man får tid til at reflektere og virkelig tænke over livet. Det er fandme vigtigt. Vi har kun et.
Og det har vi, medmindre man er buddhister og tror på reinkarnation. Og så kan man så sige, noget af det, som markedsføring jo i høj grad gør, og særligt via sociale medier, det er jo at lege med vores følelser. Og måske ikke engang lege med vores følelser, men kynisk at udnytte vores følelsesapparat til at få os til at føle bestemte ting på bestemte tidspunkter, fordi at mennesker, der føler, er jo bedre kunder end mennesker, der tænker.
Ja.
Er du enig i det?
Jamen, altså, jo, men det er jo, altså man kan sige, det er jo en del af, kan man sige, den menneskelige psykologi og måden, vores hjerne er bygget op på, det er jo, at vi tror, vi er så fandens rationelle. Og det er jo den nyeste del af vores hjerne, kan man sige, så vi er jo stadigvæk nogle dumme primater, der løber rundt og har taget noget pænt tøj på, og så synes vi, vi har styr på det. Og det kan man sige, det er vi jo gode til at udnytte i markedsføringsverdenen og i kommunikationsverdenen generelt, også med, kan man sige, politiske partier og alt muligt andet. Det er lige så snart, at vi forstår, at mange af de der beslutninger faktisk bliver lavet ud fra sådan en, det man nogle gange godt kan kalde en mavefornemmelse. Ikke?
Mm.
Altså, der igen, der må jeg jo rose kvinder for nogle gange at være lidt bedre, have lidt bedre styr på den. Ikke? Altså, vi mænd går stadig over og sparker lidt til bildækket, eller står og snakker om, hvordan jeg har købt den her computer, fordi den har jo XY-sæt af den her RAM og alt det her. hvor kvinder jo nogle gange bare siger, jeg har købt den kjole, fordi den kan jeg godt lide. Og på den måde har hun jo faktisk nok mere ret end os mænd, der prøver at pakke det ind i alt muligt intellektuelle plader.
så det er du faktisk... Så hvis man... Nu kan vi lige sige, hvis man gerne vil sælge til... Så du mener faktisk ud fra det, din faglige baggrund, at når du sælger til kvinder i forhold til, når du sælger til mænd, så kan det godt være, at vi på overfladen taler om ligestilling, men når man skal sælge og komme igennem, altså bryde igennem den her enorme informationsmur, der er, så er der altså ikke ligestilling i den måde, man...
Jamen det er der jo. Altså jeg tror bare, at vi mænd vi tror jo i højere grad, at vi har styr på det. Ikke? Altså det er jo den samme mekanisme. Det er der træffer jo beslutninger på samme måde. Og man kan jo sige, at det, der er rigtig forfærdeligt i reklamebranchen, en af de ting, jeg har kæmpet for i de sidste mange år, er jo faktisk at få flere kvinder ind i reklamebranchen. Fordi man kan sige, det største forbrug er drevet af kvinder.
Men vel er mænd så, der sælger budskaber til kvinder?
Ja, som jo er forkert. Altså, det er jo...
Og det er jo der, du lige præcis, ikke? Fordi så regner man ud, hvad har de her kvinder brug for? Og hvis jeg så sælger mig, det sagde du faktisk i starten af det her program, at hvis jeg sælger mig ideen om, at den her Chanel-taske kommer til at gøre dit liv bedre, startende med, at jeg lige får dig til at føle dig lidt dårligere tilpas ved at vise dig en totalt perfekt model, der går med Chanel-tasken, så er det, at vi begynder netop at rokke ved nogle af de idealer, som er problematiske her i verden, ikke?
Jo, men det er jo vigtigt. Altså man kan sige, det er jo vigtigt, at vores branche jo for en gang skyld også reflekterer det samfund, vi lever i. Ja. Altså jeg, i forhold til race, i forhold til køn, og det er jo faktisk først de sidste par år, altså da jeg startede branchen, var det overhovedet ikke en dialog, man havde på noget tidspunkt. I dag, der er det jo skønt at se, at der er et langsomt skifte der. Altså, at vi forstår, at og det er faktisk en generel ting for mig, det er, at diversitet i det hele taget er jo den største styrke, hvis vi snakker om kreativitet og idérigdom. Og derfor synes jeg jo også, at det er vigtigt, at dem, der sidder og skaber på bureauerne, eller på aviserne, eller i nyhedsfladen, eller hvad kætten det nu er, der påvirker folk derude, også er diverse. Altså, der er ikke noget værre end at have en monokultur i mediebilledet, fordi det skader os alle sammen, og det får os til at se på verden igennem en bestemt linse, og det kommer ingen til gode.
Og det, der især måske kan være problemet, er jo, at når vi så kigger ud, lad os sige bare på nettet, jamen så vil de algoritmer, der ligesom styrer vores færden på nettet, de platforme, de reklamer, alt det vi ser, det er jo så bagvedliggende kodet af en bestemt type, måske hvide mænd i 30'erne, der bor i en lille geografisk område på den amerikanske vestkyst. Ja. Det vil sige, de har faktisk jo installeret det her filter, vi ser verden igennem. Og det vil sige, hvis de ser verden på en bestemt måde, jamen så vil vi jo se det igennem deres øjne, men vi er bare ikke klar over det.
Jamen det er også, fordi det digitale er så styrende i dag i forhold til før i tiden. Ikke? Man kan sige, at det bliver så specialiseret over i forhold til alt, hvad du klikker på.
Mm.
Så man kan sige, det er jo klart, at hvis du lige pludselig gav mig din computer, hvis vi byttede computer eller Facebook-profil i 2 måneder, så vil resultatet jo ændre sig fuldstændig. Og det er jo det, der er så interessant ved det her. Det er jo lige præcis den her ting, der ligger og styrer den her måde. Men generelt set synes jeg jo desværre jo, at selvom at tingene selvfølgelig bliver mere og mere fragmenteret, så synes jeg desværre også, at vi er begyndt til at have den her tendens til at leve i nogle møgforbudede osteklokker, hvor vi desværre ikke har lyst til samtale nok. Og jeg synes faktisk, den en af de største gaver og en af grundene til, at jeg kan skrive en bog, som jeg har gjort, det er jo, at jeg har været heldig at møde en masse spændende, inspirerende mennesker, som er enige og uenige med mig fra alle mulige mærkelige kulturer i verden. Og det gør altså, at man får en masse inspiration med sig hjem. Det gør, at man tænker over livet på en anden måde, og måske også tænker, at ligesom at vi måske ikke alle sammen skal spise frikadeller, så er der altså også andre opskrifter på et godt liv, end nødvendigvis den danske.
Så så kommer vi lidt videre her i programmet og nærmer os faktisk afslutningen inden alt for længe. Men Thomas, noget af det, jeg godt kunne tænke mig at tale om her, det er jo, at når man så skal skabe forandringer derude, man har jo det her ordsprog, som jeg mener er afrikansk, at hvis du hjælper en mand, så hjælper du et individ. Hvis du hjælper en kvinde, så hjælper du en familie. At der faktisk er netop forskel på, hvordan omsorgsskenet for mænd, henholdsvis kvinder, i virkeligheden kan skabe de her forandringer, vi taler om, fordi det ligger indbygget i kvindens natur, at det er altså fællesskabet, kollektivet, man varetager. Hvordan tænker du, at de her forandringer, de her sådan, mennesker, du som virksomhederne rundt omkring skal hjælpe andre med at blive, altså de der idealer, vi skal hjælpe folk med selv at eftersøge. Hvordan skal det konkret ske? Vil det være sådan kønsspecifikt, eller vil det være nogle principper, vi skal efterleve, når vi sidder og udvikler, eller når reklamebureauerne sidder og udvikler deres kampagner? Hvad er det, du egentlig gerne vil?
Jamen altså det, jeg gerne vil gøre op imod, det er jo hele det her værdislående i hovedet, det her at slå sig på brystet og sige... vi har ret, vi kæmper for den grønne agenda, vi gør dit og dat. Og i virkeligheden måske lige tage et skridt ned og sige, hvad katten er det egentlig, jeg kan hjælpe folk med i deres day-to-day life? Hvad er det, de stræber imod? Fordi det er jo lige præcis det, jeg kalder heltefælden, det der med, at du står og slår dig selv på brystet og laver den her, som jo er et uheldigt moderne korstog. Altså, man kan sige, at bæredygtighedsbevægelsen i det hele taget har jo været meget formet af en bestemt ideologi, og på visse områder jo har været lidt kidnappet af venstrefløjen sådan historisk set. Og det er jo vigtigt for mig igen der at ligesom have at sige, jamen, hov, vent nu lige lidt. Det handler ikke om, at man som leder skal stille sig op og sige, jeg vil redde verden. Det handler virkelig om, at man skal hjælpe mig med at gøre min lille indsats i min dagligdag. Fordi ellers fejler du. Der er jo ikke nogen ledere. Der er jo ikke nogen virksomhed, som kommer igennem verden uden knops. Altså tag Obamas legacy, så kan du se på, hvad fik han egentlig udrettet. Måske egentlig ikke så meget, som vi lagde ham som vi spændte ham for, da han fik Nobels fredspris og alt det her. Men måske er det heller ikke det vigtigste, fordi hvis den politiske mission i høj grad også handlede om at ligesom give tæten videre, så er det jo faktisk fint nok, men det er nemlig farligt at tegne de der heltebilleder op. Fordi det er så svært at leve op til. Og det er derfor for mig, så synes jeg, det er vigtigt, at man har, og vi tager den her samtale, fordi der jo er kommet, som jeg selv var med til at skabe med min første bog. Altså min første bog gik jeg ud og prædikede for det, jeg går op imod i dag. Det var jo netop det her grønne hylekor, det her formålsbevidste virksomhed, den formålsbevidste leder. Men nu har jeg jo desværre bare set, hvad der sker, når man går den vej.
Men er det så menneskelighed, der har skuffet dig?
Nej, jeg tror faktisk, det er umenneskeligheden, fordi der er jo virkelig ikke noget menneskeligt i at lade som om, man er helte.
Fordi... Jamen er det ikke det, sådan vi er? At vi bilder os ting ind?
Nej.
Er det ikke at være menneske, at man konstant går rundt og... skaber en historie, hvor vi altid kan lande på benene og være helten i den historie, vi fremstiller over for andre.
Jeg tror faktisk, det er det, der rammer. Altså, det er det, der rammer nogle gange også politikere og så videre. Det er jo lige præcis det her med, når man kommer til at tage munden for fuld i virkeligheden. Fordi jeg ved, altså vi ved jo alle sammen godt, at vi fejler dag ud og dag ind. Altså, om det handler om, at vi skal ud på en løbetur, og vi får udskudt den, fordi lige i dag, der var lige lidt regn, eller det er for varmt. Eller... Altså, vi ved det jo godt. Og det er jo ikke anderledes med ledere. Altså, det er jo ikke anderledes. De er jo også mennesker. Så i virkeligheden, så tror jeg bare, at vores menneskelighed er jo fejlbar. Som jo også er omdrejningspunktet i de fleste religioner, som jo for mig er nogle fine fortællinger, som måske kan give os et indblik i menneskelig psykologi.
Mm.
Og den kamp er jo interessant, og i virkeligheden, hvis man forstår, at det er kampen, og man erkender det, så forhåbentlig lader man også være med at stille sig op der og råbe, jeg redder verden, fordi det kommer man ingen steder med.
Og det er jo lige præcis ned i sådan en kæphest, som jeg har været drevet af i de sidste par år, især omkring det her med bevidsthed og med, hvordan vi ligesom, kæmper som mennesker med en forkert opfattelse af, hvem vi er som mennesker. At vi er mennesker, er intelligente, fornuftige, viljestærke, reflekterende osv. osv. en forsvindende lille del af tiden. Ikke? Den rigtige måde at beskrive mennesker på er, at vi er impulsive, irrationelle, følelsesstyret, vanestyret, langt det meste af tiden, og en gang imellem kan vi lykkes med at være fornuftige.
Jamen, det er jo 100%, det er 100% rigtigt, og det er jo også grunden til, at markedsføring og reklame har så stor en magt i vores liv. Altså, tag tandpasta som eksempel, ikke? Altså, hvordan kan det være, at det er så svært at skifte tandpasta? Jeg ved ikke, hvad tandpasta bruger du?
Zendium.
Zendium, ja. Den har du sikkert brugt det meste af dit liv, vil jeg gå ud fra.
Ja, det tror jeg.
Ja, men det er det. Man skifter ikke bare mærker, fordi det er bare besværligt. Vi er i vanens vold og magt. Det er ligesom den her Zendium-tandpasta er bare printet ind i din hjerne, før du overhovedet går ind. Du ser ikke engang Colgate. Altså, det sjove, hvad det er, hvis du rejser i et land, hvor du ikke forstår sproget. Nu er der desværre ret få lande i verden, som ikke er blevet totalt kommercialiseret. Ikke? Men hvis man er heldig, nu var jeg i Myanmar der, før de, lige efter de havde åbnet op, så går du ind i et supermarked, du kender ingen af brandsene. At du ved ikke engang, hvad du skal vælge, fordi du ved ikke, hvad det er. Og det er i virkeligheden det, der jo er vanens magt, som du også beskriver. Det er jo netop, at vi er så fandens dovne. Og et stort del af vores liv kører jo bare på autopilot.
Ja, og det er så også derfor, at jeg tænker om, hvordan skaber vi forandringer i verden? Er det igennem tankeapparatet, eller er det igennem følelsesapparatet?
Jamen, jeg føler jo, og det jeg i hvert fald har fundet ud af i bogen, og vi har lavet lidt research omkring det i forhold til især kampagner, kan man sige, det er jo i virkeligheden det her med, at vi har jo altid brug for et lille notch. Vi har altid brug for et lille skub i ryggen. Nogle gange bliver det påtvunget også, kan man sige, i kvæg måske af et forhold, der bliver forlist, eller vi bliver fyret fra vores arbejde, eller gud, Zendium tandpasta var sgu udsolgt, så nu bliver du altså bare nødt til at prøve Colgate. Nogle gange så bliver vi jo tvunget ud at skulle skabe forandringer. Så for mig, en stor del af researchen i bogen handler virkelig om det her med, at vi har faktisk brug for nogen til at motivere os en gang imellem. Altså vi har brug for virksomheder, vi har brug for gode venner, vi har brug for nogen, der hjælper os, og nu nævnte du lidt reality-tv der tidligere, som jo også præger tv-fladen i høj grad. Og mange af de programmer handler jo lige præcis om den der kamp. Altså tag et program som Luksusfælden. Det handler jo basalt om, hvordan det for rigtig mange mennesker kan være svært at styre deres økonomi. Og så kan det godt være, at vi sidder derhjemme og hvor er de dumme. Men inderst inde, så tror jeg faktisk også godt, at vi alle sammen lidt kender den der lille kamp, ikke?
Ja. Jamen, jeg mener, og det er ret interessant, fordi der er sådan et had-kærlighedsforhold. Du vil aldrig nogensinde kunne få sådan, du ved, akademiske, højt uddannede til at indrømme, at de sidder og ser reality shows. Men alle seeranalyser vil pege på, at det er lige præcis det, man gør.
Ja.
Fordi, og det der ligger der nok også en psykologi i, at man har den der med at se, hvor galt det kan gå, eller man på den måde ligesom bruger reality shows som sådan en taburet til at komme højere op selv. Fordi de der har det altså godt nok. Hvis man selv føler, man har det lidt skidt i sin hverdag, og har lidt stress osv., der er jo ikke noget som andres ulykke, der kan få en til at føle sig godt tilpas.
Jamen det er 100% ret, men man kan sige, det er jo også en kerne i al klassisk historiefortælling. Ja. Det er jo i virkeligheden det her med, hvordan man kæmper med nogle ting i sig selv. Tag noget super klassisk George Lucas Star Wars, ikke? Det handler jo også om Luke, der ligesom kæmper mod den her ting, og han skal finde kraften i sig selv og lykkes til sidst og vinde over de onde kræfter. Altså det er jo det basale, og i virkeligheden så synes jeg måske også, det er det, der er spændende at komme tilbage til i virkeligheden, at sige, når vi snakker ledelse, når vi snakker kommunikation, at vi kigger på, hvad er det egentlig for nogle kampe, vi går med. Og det var jo det, der provokerede mig så meget, da jeg sad der med Malaga, og desværre blev nødt til at erkende, gud Thomas, hvor er du skide dårlig til at lykkes med noget som helst. Hvordan kan jeg forpludre det gang på gang på gang? Ikke?
Ja.
Og det er jo skide irriterende, og det er jo en grundpræcis, man bliver nødt til at leve med. Men det er jo også noget, hvor at jeg vil virkelig sige, at der er et potentiale for ledere og virksomheder derude, og man kan sige, specielt i den her digitale tidsalder, er der jo kommet rigtig mange forskellige apps og ting og sager, der nogle gange kan hjælpe os.
Så det, vi har brug for, det er flere virksomheder og ledere, der påtager sig sådan en Master Yoda-rolle. Nu hvor du selv taler Star Wars, som har den her mentor-lignende, men i hvert fald ikke propper budskaberne, handlingerne, ting ned i os, men skaber grundlaget for, at vi ligesom begynder stille og roligt at erkende. Vi kan også tage Mr. Miyagi, ja, der viser os den her wax on, wax off tilgang, sådan så vi begynder at ligesom massere de gode handlinger ind i kroppen. Så i virkeligheden er det handler om at skabe vaner, men at skabe grundlaget for vaner, i stedet for at ligesom føre folks hånd i en retning.
Jamen egentlig, det er jo ikke flere prædikanter. Det er jo, lad os stoppe den der prædiken. Og jeg tror måske også, det er noget, du vil kunne genkende i dit eget virke, det her med, at tage for eksempel rygning, eller tage alkoholisme, eller hvad kan det nu kan være. Altså grundpræmissen er jo, at hvis folk ikke vil stoppe med at ryge, altså hvis den lille vilje ikke er der et eller andet sted, så kan du gøre, hvad du vil. Det kommer ingen vegne. Og det er nok i virkeligheden det der med, at man skal bare lige have tændt den der lille gnist et eller andet sted, og hjælpe folk til det her. Fordi det er der, hvor jeg tror, adfærdsændringen sker, og det er også der, hvor at man kan sige, det spændende er for mig, det er jo ligesom at sige, jamen, men Gud vil jo, det er dejligt, hvis i stedet for at gå ind i en værdikrig om, hvad det gode liv er, så giv dig jo folk selv den her malerpensel, og få dem selv til ligesom at tegne det her portræt, få dem selv til at leve det her, få dem selv til at skabe det, fordi det den anden, den anden metode, den tror jeg bare ikke har sin gang på jord i den verden, vi lever i i dag.
Men det synes jeg er faktisk en meget god, nu kom jeg bare til at tænke på, lægegerningen lider jo fuldstændig under den der hero trap, ikke? Fordi det føles jo godt som læge at sige nogle kloge ting til folk, som de burde gøre, og sende ud af døren igen, fordi man bliver belønnet for at fortælle folk, hvad de skal gøre, og så går de ud af døren, ikke også? Og så kommer næste patient, som man så fortæller, hvad de burde gøre, og så sidder man der og fortæller en masse mennesker, hvad de burde gøre. Men man ved samtidig også, at undersøgelser viser, at kun cirka halvdelen af de mennesker, der går ud af døren, kommer til at lykkes med det.
Ja.
Det ved du. Alligevel siger du, tak for nu, og vi ses. For det gør vi.
Ja.
Altså, vi ses jo igen, når det er, at... Og det er den udfordring, der jo ligger i, at lægen bliver belønnet for noget, som faktisk ikke har særlig meget med forandringen at gøre. Jo, vi har fortalt folk det, men de går altså ud af døren igen tilbage til en hverdag, der holder dem fast i deres adfærd.
Jamen det er også fordi, jeg synes, at lige præcis, nu er det selvfølgelig lidt afledt diskussioner hele der, men jeg synes, det var ret, fordi man kan sige, det jeg synes, problemet er, at når du træder ind ad døren, så er du patient.
Ja, præcis.
Og det vil sige, at din rolle er lige pludselig blevet forandret. Det vil sige, at du har ikke noget magt, du har ikke noget kontrol over situationen. Og det er jo der, det går galt, fordi man kan sige, hvis du træder ind ad døren, og du nu er medskaber af dit eget helbred, og man sammen ligesom siger, hvordan skaber vi sammen et sundt sygdomsforløb, så bliver det altså lidt bedre, fordi man har jo ikke rigtig noget kontrol. Jeg føler jo lige præcis, det der er problemet er jo, at tit der er en masse uvidenhed, der er alt muligt andet, men jeg føler mig også så ekstremt umyndiggjort på alle leder kanter. Og det går jo op imod hele vores menneskelige psykologi, og specielt sådan en som mig, der er kampstedig. Altså, jeg er jo, du ved... Jeg burde jo være et intellektuelt tænkende menneske. Jeg er sådan en, der aldrig spiser hovedpinepiller, for eksempel. Nu har jeg også meget sjældent hovedpine, men jeg har tænkt, nej, det skal jeg ikke. Og jeg ved jo godt, hvordan det skidt fungerer. Jeg burde jo vide bedre. Altså, det er jo et lille quick fix. Og jeg tror i virkeligheden, det er det her med, og så det er et meget godt billede på det behandlingsforløbet. Og det der med, lad os nu være med at fastlåse folk i umyndiggjorte roller som patienter, man sørger for at gøre dem ansvarlige.
Og måske faktisk også, fordi nogle af de tilgange til sådan noget som rygestop, som man ved virker, det er jo, at du går fra at fortælle folk, hvad de skal gøre, til at gå ind i en dialog med dem om, hvorfor de godt kunne tænke sig at stoppe med at ryge.
Ja.
Og der finde nogle ting i folks egen hverdag, som har betydning for dem, som rygning måske afholder dem fra, hvis nu de godt kunne tænke sig at... mere tid sammen med deres familie, for eksempel, som kunne være et mål, eller hvad det nu måtte være, eller at de bare godt kunne tænke sig, fordi de slapper godt af, rygning er blevet en coping-strategi for det stress, de oplever i hverdagen, jamen så handler det jo ikke om at fjerne coping-strategien, så handler det om at hjælpe dem til at mindske stressen, samtidig med, at man så hjælper med at skubbe stille og roligt videre, i stedet for, at man bare siger til dem, fy, der er noget galt med dig, du burde gå hjem og skamme dig, du ryger.
ja, her har du 40 plaster, og vi ses næste uge. Men der har du også coachen, og det er jo det, der er, synes jeg, lige præcis det, der er, kan man sige, opskriften i virkeligheden. Det er jo at prøve at forstå, hvordan du kan være en coach i den her forandringsstrategi. Fordi vi jo i mange, altså det er jo samme ting, man kan sige, der er ikke nogen forskel på, om du er læge, eller du er virksomhedsleder, eller du... Tingene er jo lige præcis, hvad er det for en rolle, du tager? Hvis du stiller dig op som reklamemand, og ser på herre og fru Jensen som en målgruppe, så er du allerede der skudt forbi. Og det er jo der, hvor jeg i den nye bog også siger, der handler det om at lave dem til medskaber af kommunikationen. Fordi altså, når man ser den der kreativitet, som jo blusser op på nettet, som jo er skide sjovt, og nogle af de ting, der er blevet gjort her under coronaperioden. Folk har jo skabt nogle fantastiske smukke initiativer, som har gjort en kæmpe forskel. Og tit synes jeg faktisk er meget mere interessant end nogle af de tiltag, der er kommet fra min egen industri, hvor der er et eller andet nyt mærke eller leder derude og råbe, jeg holder så meget af jer, og vi gør så meget for det danske samfund. Ikke?
Men de budskaber, du faktisk har i din bog, og det, du har givet udtryk for her i den her samtale, det har du faktisk rimelig solid rygdækning for fra en måske lidt uventet kant. Og nu vil jeg læse det her lille citat op, som er tilbage fra 1859. At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg kunne forstå mere end han, men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere forstående ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mere forstående gældende, så er det fordi, jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig hellere vil beundres af ham. Men alt sand hjælpen begynder med en ydmygelse.
Kierkegaard. Fantastisk.
Det er Kierkegaard. Kierkegaard sad ja. I 1859 og skrev The Hero Traps Forward. Ja. Men det er jo præcis det, du mener jo.
Ja, ja, men det er rigtigt, og der ligger jo et langt, kan man sige, filosofisk tankeværk til grund for det. Man kan sige, min baggrund og mit ståsted har jo været den verden, jeg kender, og jeg er sikker på, at du også selv nogle gange, når du selv skriver bøger, man falder jo lidt ind i den fælde. Og faktisk var det først, da jeg var sådan så fjerdedel igennem bogen, at jeg tænkte, gud, det er jo faktisk langt mere en bog om ledelse og om det gode liv. Og Søren Kierkegaard er jo fantastisk, fordi det er jo lige præcis også det her med at tage et ansvar for sin egen tro og turde springe ud i det. Og det er måske det, der er, så angstprovokerende for så mange af os, det er jo, at det er også hårdt at skulle stå op hver morgen og kigge sig selv i spejlet og sige, du er chefen. Mm. Fordi det ligger altså et kæmpe ansvar på i forhold til, hvad der lige sker den dag. Men jeg tror, så længe man ligesom forstår, at i hvert fald det er sådan, jeg selv ser på det i dag, at forandring er en maraton, og jeg skal ikke løbe de 10 kilometer første dag, så synes jeg faktisk, man kommer lidt bedre i mål med det. Og det er også der, hvor jeg ser, at der er et kæmpe ansvar for de mennesker, som vi giver ledelsespositioner, eller for den sags skyld for virksomheder og brands, som godt kunne tænke sig at skabe meningsfyldthed i vores liv. Fordi det skal i hvert fald ikke være umuligt at gøre os.
Og det første skridt i den maraton kan man så passende tage, liggende hjemme i sengen og bestille din bog. Måske. Men jeg synes i hvert fald, at vi kan slutte af med de her ord fra Søren Kierkegaard og Thomas Kolstad. Det er ikke dårligt at blive sammenlignet med sådan en person. Så der synes jeg da i hvert fald, at vi er startet et godt sted. Men tak for din tid, Thomas. Det har været en fornøjelse at have dig med.
Tusind tak, og jeg ønsker alle jer derude held og lykke med jeres forandring. Jeg kan fortælle jer, at det bliver pissesvært, men det starter med, at man tager det første skridt.
Ja. Yeah. Det kan vist ikke siges mere tydeligt. Og selvfølgelig også tak til jer lyttere derude for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og genhør.